Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, ultimul verset al capitolului 1 din cartea profetului Naum ne-a dus aminte de afirmația unui profet probabil mult mai cunoscut decât Naum, este vorba despre Isaia. El a spus, ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, care aduce vești bune, care vestește mântuirea celui care zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Dacă Naum vorbește despre distrugerea cetății Ninive, Isaia vorbea despre distrugerea Babilonului, în timp ce se adresa împărăției de sud a lui Iuda. Naum, care se adresează împărăției din nord a lui Israel, spune același lucru despre Asiria. Observați apoi că Pavel citează acest fragment în epistola sa către romani. În capitolul 10, începând cu versetul 13, el spune, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără ca cineva să le predice? Și cum vor predica dacă n-au fost trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc Evanghelia păcii, ale celor ce vestesc lucrurile bune. Cred că Naum a fost primul care a spus acest lucru, după care l-a spus și Isaia. Cele din urmă, Pavel îl citează pe Isaia și aplică diferit acest gând în secțiunea din epistola sa care se referă la Israel. Pavel spune acolo că Dumnezeu nu a terminat planul său cu privire la poporul Israel și că în viitor vor veni din nou la ei veștile bune care aduc o mare bucurie. Dar este în același timp și un mesaj pentru noi ceilalți, pentru că Pavel spune, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor auzi oamenii fără să le ducă nimeni mesajul? Mesagerii trebuie trimiși și Dumnezeu este cel care îi trimite. Isaia scria, ce frumoase sunt pe munți picioarele celui care aduce vești bune, care vestește pacea. Nu este vorba aici despre frumusețea picioarelor mesagerului, ci de faptul că el aduce vestea bună a Evangheliei. Fie că au călătorit cu barca sau cu avionul, fie că au dus mesajul prin radio sau prin televiziune, mesagerii aceștia au adus mesajul lui Dumnezeu. În lucrarea pe care o desfășurăm noi prin radio, credem că Evanghelia trebuie să fie spusă oamenilor, începând de aici, din orașul și din țara noastră, și de aceea ne străduim să răspândim cuvântul lui Dumnezeu cât de bine putem. Dar vrem să ajungem și în alte colțuri ale lumii prin unde radio. Eu nu țin să am picioare frumoase, mai degrabă le vreau încălțate cu râvna Evangheliei păcii, așa cum spune Pavel în Efeseni, capitolul 6. Îmi doresc să ajung la cât mai mulți oameni cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Acesta este un mod minunat în care Duhul lui Dumnezeu folosește Scriptura. De altfel, odată cu citirea cărții Naum, avem parte de un minunat curs de interpretare a Cuvântului lui Dumnezeu. El ne-a arătat deja că trebuie să luăm cuvântul literal, fie că îl înțelegem, fie că nu. Există o explicație și problema nu este în cuvântul lui Dumnezeu, ci în noi atunci când nu înțelegem. Am mai văzut, de asemenea, cum Dumnezeu realizează o interpretare directă a Scripturii pentru o națiune la un moment dat, pentru o altă națiune la un alt moment, pentru ca acum să aibă o semnificație pentru întreaga lume. În continuarea cărții profetului Naum, respectiv în capitolele 2 și 3, vom vedea cum se manifestă dreptatea și dragostea lui Dumnezeu în punerea în aplicare a deciziei sale de nimicire a cetății Ninive. Dumnezeu nu s-a mărginit doar să vorbească despre distrugerea acestei cetăți. El a trecut la fapte și a distrus cetatea într-un mod exemplar. În capitolul 2, Naum profețește despre judecata înspăimântătoare care se abate asupra Asiriei. Istoria este martora faptului că această profeție s-a împlinit. Dumnezeu spusese acest lucru foarte clar încă din capitolul 1 al cărții. Îți voi pregăti mormântul căci ești dezgustător. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune Asiriei, te voi îngropa. Și credeți-mă, exact asta s-a întâmplat. Dar iată ce citim în primul verset al capitolului 2. Nimicitorul pornește împotriva ta, Ninive. Păzește cetățuia. Ia seama la drum, întărește-ți coapsele, adună-ți toată puterea. Cred că acest verset se referă la armatele reunite ale mezilor și babilonienilor care au atacat Asiria și au distrus-o în anul 612 înainte de Hristos, sub conducerea lui Cinaxar și a lui Nabopolosar. Este interesant faptul că Naum folosește sarcasmul când spune Asiriei, ai face bine să te întărești. Asirienii nu cruțau pe nimeni și credeau că nimeni nu le poate cuceri capitala și erau siguri că pot face față oricărei judecăți. Dar Dumnezeu îi spune acestei națiuni, vei fi nimicită. Căci Domnul așează iarăși slava lui Iacov și o face iarăși ca slava de odinioară lui Israel, pentru că i-au jefuit jefuitorii și le-au stricat butucii de vie. Naum spune că a venit timpul judecății pentru Asiria, deoarece Dumnezeu a încheiat judecata împotriva poporului său și are de gând să-l restaureze, să-l repună în drepturi. Menționarea atât a lui Iacov cât și a lui Israel are în vedere împărăția de sud a lui Iuda și împărăția de nord a lui Israel. Jefuitorii sunt dușmanii poporului lui Dumnezeu, în special asirienii. Butucii de vie sunt probabil un simbol al poporului lui Dumnezeu. Este vorba de Israel. Citiți, vă rog, în Psalmul 80, începând cu versetul 8 până la 16, alte câteva detalii care ne fac să credem acest lucru. Acest capitol conține profeția exactă a lui Naum cu privire la evenimente care acum fac parte din istorie, dar care au avut loc la 100 de ani după ce ele au fost profețite. Este vorba despre caracterul definitiv al judecății lui Dumnezeu asupra poporului asirien. Aceasta înseamnă că Asiria nu-și va mai reveni și nu va mai fi niciodată un imperiu pe acest pământ. Asiria nu mai există astăzi și nici nu va mai exista ca imperiu. Conform cuvântului lui Dumnezeu, Babilonul va mai renaște, la fel ca și alte națiuni, dar Asiria, una din marile puteri ale lumii antice, nu va mai reveni în forță pe scena mondială. Dumnezeu este foarte clar în exprimarea acestui lucru. Caturarea cetății Ninive este descrisă în termeni zguduitori. Pasajul acesta ne descoperă cât de cumplit a fost totul. Ca subtitlu al acestui capitol am putea scrie, ce seamănă omul, aceea va și se cera. Asiria a fost una din cele mai violente națiuni câte au existat vreodată pe fața pământului. De exemplu, una din pedepsele aplicate de asirieni dușmanilor prinși era îngroparea nisip până la gât, astfel încât numai capul rămânea afară. Prizonierul era legat pe gură cu o curea de piele și era lăsat așa sub soarele deșertului până murea. Acesta era doar unul dintre lucrurile drăguțe inventate de asirieni. Mai aveau și alte surprize pregătite pentru dușmani. Se spune că locuitorii cetăților care urmau să fie atacate de asirieni se sinucideau înainte de venirea acestora, atât de mare era groaza pe care aceștia o inspirau. Lumea antică se temea de cruzimea și violența asirienilor. În acest fragment suntem martorii retragerii asirienilor. De această dată ei sunt cei atacați. Mezii și babilonienii sunt cei care s-au unit împotriva Asiriei. Scuturile vitejilor săi sunt roșii, războinicii sunt îmbrăcați cu purpură, fulgeră carele de focul oțelului în ziua sorocită pregătirii de luptă și sulițele se învârtesc, citim în versetul 3. Scuturile vitejilor săi sunt roșii. Aceasta nu înseamnă neapărat că sunt înroșite de sânge. Asirienii iubeau culoarea roșie, iubeau purpura. Era culoarea predominantă în lucrările de artă. Roșul nu lipsea aproape din nimic. Printre experți există și opinia că scuturile erau de cupru și atunci când reflectau razele soarelui se vedeau roșii la culoare. Se pare că asirienii procedau astfel pentru intimidarea adversarilor. Așa cum știți, în război contează și astfel de metode pentru obținerea victoriei, nu numai lupta corp la corp. Este de dorit ca inamicul să fie cât mai îngrozit înainte de confruntarea directă. În cel de-al doilea război mondial, când Statele Unite au emis un avertisment înainte de lansarea bombei atomice, japonezii au crezut că americanii doar se laudă și că nu va fi nicio bombă. Au crezut că este doar o păcăleală. În cele din urmă s-a dovedit că n-a fost. Din păcate, avertismentul n-a fost luat în serios. Nu știu însă cât de îndreptățite sunt astfel de atacuri, așa cum nu cred că atacurile teroriste au vreo îndreptățire. Dragii mei, Cred că sunt destul de multe națiunile care ar trebui să ia aminte la mesajul pe care îl transmite Naum prin aceste cuvinte. El spune că cel care atacă și distruge, la un moment dat va culege roadele cruzimii sale. Revenind la sirieni, probabil că ei foloseau culoarea roșie în încercarea de intimidare a inamicului. Războinicii sunt îmbrăcați în purpură, citim în acest verset 3 al capitolului 2. Iată din nou culoarea roșie în uniforma ostașilor asirieni. Naum mai vorbește și despre faptul că fulgere carele de focul oțelului în ziua sorocită pregătirii de lupte și sulițele se învârtesc. Spre deosebire de carele de luptă ale egiptenilor, carele asirienilor nu erau construite din lemn, ci din metal, din oțel. Se pare că ei aveau cel mai avansat model de car de luptă. Iată, dragii mei, versetul în care unii au văzut o profeție referitoare la mașinile de astăzi. Cred că o asemenea interpretare este prea mult pentru acest pasaj. Dar să vă citesc versetul, este versetul 4. Duruiesc carele pe ulițe, să năpustesc unele peste altele în piețe, parcă sunt niște făclii la vedere și aleargă ca fulgerele. Acest verset, dragi ascultători, ilustrează o metodă de interpretare a Scripturii care este complet eronată. Mai întâi, trebuie precizat faptul că aici este vorba de lupta dintre carele asirienilor și cele ale inamicului lor. Când o armată dușmană se apropia de Ninive, se găsea în fața unei cetăți foarte bine apărate. Istoricul grec Diodorus Siculus scrie că Ninive avea 1500 de turnuri înalte de aproximativ 70 de metri. Însă atunci când a avut loc asediul care a înfrânt cetatea, fluviul Tigru s-a revărsat și apele lui au surpat o bună parte din zidul cetății. Apa a făcut ce nu au reușit armatele inamice. A trecut de zidurile cetății. Abia apoi au pătruns în cetate ostașii. Ei au deschis canalele folosite pentru irigații și astfel apa a inundat palatul. Așa a fost posibilă cucerirea cetății. Versetul 4 descrie confruntarea dintre carele asirienilor și cele ale atacatorilor. Vă spuneam că profețiile sunt adesea abuzate în încercarea de a obține noi semnificații prin interpretarea lor. Există astăzi o metodă de interpretare a profețiilor pe care eu o consider nepotrivită. Avem exemplul pe care îl menționam adineauri, persoane care spun că acest verset este o profeție despre automobile. Într-o astfel de interpretare nu se ține cont aproape deloc de realitatea istorică care a motivat mesajul. Din păcate, interesul major prezentat astăzi față de profeții conduce în multe situații la interpretări eronate. Aceasta pentru că sensul inițial este sacrificat în încercarea de a justifica evenimente contemporane. Este foarte adevărat că mulțimea conflictelor și crizelor de tot felul care au loc pe glob astăzi creează o anumită sensibilitate față de literatura profetică. Trebuie să recunoaștem însă că putem deveni de-a dreptul fanatici și foarte ușor se poate ajunge la exagerări periculoase. Cred că Winston Churchill este cel care a spus: fanaticul este cel care nu poate să-și schimbe modul de gândire și nu vrea să schimbe subiectul. Unii oameni se bazează numai pe profeții. La urma urmei este totuși un subiect limitat și devin de-a dreptul fanatici în felul în care le interpretează. În orice caz, această profeție din versetul 4 nu are nicio legătură cu automobilul. Despre ce vorbește atunci Naum când spune duruiesc carele pe ulițe, să năpustesc unele peste altele în piețe? Dacă ați merge într-un muzeu cu exponate din vremea asirienilor, ați vedea probabil că roțile carelor erau prevăzute cu un dispozitiv tăios și ascuțit orientat spre exterior. Cel care conducea carul încerca să-l apropie cât mai mult de carul inamic, astfel încât acest instrument să taie roata de lemn a celuilalt car. Dacă reușeai să strici roata unui car, îl scoteai din circulație, pentru că nu avea decât două roți. Asta descrie Naum când spune carele să năpustesc unele peste altele. Parcă sunt niște făclii la vedere și aleargă ca fulgerele. Carele se mișcau foarte repede pentru vremea aceea, chiar dacă nouă nu ni se pare astăzi că avea o viteză prea mare. Asirienii dezvoltaseră foarte mult arta luptei în carele de luptă și nici inamicii lor n-au rămas mai prejos. Când se ciocneau carele de la două armate dușmane, se declanșa un zgomot infernal și cred că nici priveliștea nu era una foarte frumoasă. Cred că la așa ceva se referă Naum în acest verset. Dragii mei, sunt de părere că se pot face aplicații spirituale și morale din cuvântul lui Dumnezeu, dar nu cred că putem lua această profeție și să o transformăm într-o literatură științifico-fantastică. Să spunem că este o anticipare a automobilelor moderne. Vedeți așadar cât de deosebită este această mică carte acestui profet aproape necunoscut pe nume Naum. Avem ocazia să învățăm un alt principiu de interpretare al Bibliei. De exemplu, când citim în cartea Isaia, de aceea ți-ai sădit răsaduri plăcute și ai sădit butuci străini. Este vorba despre versetul 10 al capitolului 17 din această carte. Nu putem interpreta ca fiind vorba de portocalii care cresc astăzi din belșug în ținutul acela. Israelul este habitatul natural pentru portocali. De fapt, acolo creșteau portocalii încă din vremea lui Solomon. În Cântarea Cântărilor, unde se vorbește despre măr, este vorba despre versetul 3 al capitolului 2, ca un măr între copacii pădurii, de fapt este vorba despre un fruct din categoria citricelor. Este probabil vorba de portocal aici. Ceea ce vreau să spun este că nu putem să luăm un text din Scriptură care avea o semnificație pentru oameni diferiți, într-o perioadă istorică diferită și să încercăm să-l actualizăm interpretându-l în alt fel în funcție de elementele prezentului. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt bogat în semnificații și cred că sunt atât de multe lucruri minunate pe care le putem învăța din el. Trebuie însă să avem o abordare potrivită față de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Trebuie să ne apropiem de el cu smerenia căutătorului sincer și nu cu aroganța ignorantului care crede că are suficiente cunoștințe să facă el interpretările de rigoare. Trebuie să avem în vedere și un alt lucru. Noi suntem oameni și deși Dumnezeu a vorbit folosind un limbaj uman, a vorbit folosind oameni, el rămâne totuși Dumnezeu și gândurile lui sunt gânduri inaccesibile nouă dacă el nu ni le face cunoscute. În cuvântul său, el ne spune că pe cât de departe sunt cerurile de pământ, pe atât de departe sunt gândurile lui față de gândurile noastre. Noi nu avem cum să intrăm în mintea lui Dumnezeu, pentru că mintea noastră este finită. De aceea, El este Cel care s-a revelat pe sine, s-a prezentat pe sine și ne-a vorbit într-o manieră în care noi putem înțelege ceea ce El vrea să ne comunice. El ne-a vorbit prin istorie, El ne-a vorbit folosind modele umane, cu punctele lor tari, dar și cu slăbiciunile lor, pentru ca noi să putem înțelege ceea ce aprobă Dumnezeu, ceea ce dezaprobă El. Să cerem înțelepciune, dragi ascultători, pentru ca El să ne lumineze în toate privințele. Cred că toți avem nevoie de aceasta. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.